Gepriyan Razantyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Marwulatyny ozalar sewit merkezinin golyny durup ýol ulaşýan hususy taksiler şäher merkezinin daşdyrylýan täze awtomobilleri gowlaýar. Taksi ýetirijiler bu ýagdaý sebäpli özlerini müşteriyi tapyp bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgärleri Aşgabat mararlygyna kire edýän hususy awtomobillary öňkü durulgalardan gowup çykaryarlar.
Diýip ýerli sürücüleriň bir näçe saýdýar. Hususy taksiler Mary şäheriniň Otly mendiriniň golaýyna ýerleşen meýdançada garaşyp öňler. Aşgabat, Tejen, Sarak, Slewab, Serhedawat, Tagtawadyr ýol öten we Türkmen galaýaly ugurlary boýunça ýol ugçalýan ekeni. Ýöne häzir häkimetler taksilerin sebitde 2 ýyl uzal açylyp ulanylmagy berilen täze awtomobilde garaşmaklaryny talap edýärler.
Bir öňler bu Otly mendiriniň golaýyna garaşyp çar künjege müşteri alardyk. Häzir bu ýerde adam almağa ruhsat verilmeyer. Biz ilkiler polisiyanın yazyan cerimelerine üns vermen adam almağı devam ettirdik. Yönü sonku vaatlarda bu işlere devlet salgı değişkarları koşulup başladı.
Deyip husus avtoğluğuna yol olsu daşıyan bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisi olan gurun döşükte aitti. Sürücüler tez avtomendilin ilat arasında meşgul değildiğini, husus taksilerin hizmetlerinden peydalanmak isleyen müşterilerin payitahtın merkezinden daştayırlaşan tez avtomendile barmayanlıklarına idiyarlar. 2020 yılın sentyavrına yurdun Mary Lewap Daşoğlu ve Balkan vilayetlerine tez avtomendiler ulanılmağı verildi. Bu avtomendiler Aşgabat şehrinin Demirgazyk künjegine gurulup 2014-nji ýylda ulanylmagy berilen iri avtomendiliň üstüne ýetirdi. Metbuga süreşdeleri 3 hektar meýdanda ýerleşen her bir avtomendiliň bir gyýjy günnüzde 700 ýolgçy niýetlenýändigini. Şeýle-de bu desgalaryň sebäpleriniň arasyna üzniksiz awtobus we döwlet taksilerini gatnaglaryny üpçüne ýetjekdiklerini habar berdiler. Ýöne aradan 2 ýyldan gowrak wagtyň geçenligine garamazdan häkimetler henizem ilaty şol sanly hususy taksileri täze avtomendilere öwrenşdirmäge çalyşýarlar.
Ýolgçylar ýa-da başga etraplara, welaýatlara poşta uratmak isleýän adamlar täze avtomendile barmaýarlar. Biz bir gezek şol avtomendille 2 gün garaşyp ýol ugçalyp bilmedik.
Diýip sürücüler aýdýarlar. Bu öýlerini öňkü durulgalarynyň girdejili bolanyny söýdüniň üstüne goşýarlar. Käbir sürücüler öýlerini häkimetleriň himayat astynda bolan kärdeşleriniň ýa-da polisiýa işgärlerine para beren sürücüleriň täze talaplara garamazdan öňkü durulgalarda garaşyp müşteri almagyna ruhsat berilýändigini aýdýarlar. Gaýry sürücüler köne durulgalaryň golaýyna bukulyp dünýäli ýol ugçalmagy mejbur bolýarlar.
Bir kim maskala eklemeli, gazanç etmeli, ogurluk edenmeli ok, iş kem ýok. Biz hem doğru ve dürüst yollardan peydalanıp maskalılarımızın karamatını çekmek isteyeriz.
Deyip sürücüler aydiyarlar. Hususu taksi sürücüleri Türkmenistan'a yıllar boyu hakimiyetlerin nişanlılarına uğurlup geliyer. Bunun adı Azatlık Radyosu'nun haberçileri Garaşlılık Bayramı'nın fonunu Sintiyavr'ın son kiyeptesine Marvul ayetine ıhtiyar namatı bolmadık tercihçilik uluğlarının sürücülerine ulu mesbörlerde cerime tölevlerinin yazılayanlığını haber verdiler. Häkimetler sürücülerden ıhtiyar namalarının bolmağını ve onların häkimetler tarafından belirlenen yerlerde ýol ugçulara garaşmaklaryny talap edýärler. Bu talaplar polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň käbir işgärleri tarapynyň gazanç çeşmesine de öwrülip bilinýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmagy bolan ýerli sürüjleriň bir näçesi polisiýa işgärleriniň öz ulaglarynyň döwlet belgilerini goparyp alyp gidýän halatlarynyň köp bolýanyny we bu belgileri ýerine gaýtaryp almak üçin özlerinden yüzlerce manat mesbirine para sorulyanına diyarlar.
Kimde kim bilmeyen avtologlarını otlu mendirinin kolayına koyup adam almağa sinansıda polis işgarları onların devlet belgilerini alıp gidiyarlar. Bu belgileri alma için polis bölümüne paranın da ertir geliyada bir un gelip iyide çekiyarlar. 200 manat para versen destine kaytarıp veriyarlar.
Deyip Marlı Sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yönü sürücülere göre polisiyanın otlu mendilinin kolayını park edilen avtoğluğlara karşı alıp barayan görüşü dine bir hususu taksilerin iyişine del. Taksiçilikle meşgullanmayan, yönü otlu mendiline doğun karındaşlarını karşılanmağı varayan ya da otlu mendiline bilet almağı varayan hususu avtoğluğlu adamların hem durmuşunu kıynaştırıyor.
Taksiçilik gülen meşgullanmayan avtologların eyleri hem otlu mendirinin kolayını ulogularını park edenlerinden sonra polis işgarlarına devlet belgilerini aldırıp sonra bu belgileri yerine kaytarıp almak için alıda kalıyorlar.
Deyip sürücüler aydiyar. Azatlık radyosu bu mağlumatları boyunca polisiyanın yolu gülü uçulu uğurluğunun Marvulayet şahımçasından tesbir alıp bilmeyer.